Бүгүн саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 18 март жуманын таңындагы уктурларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын жер жерлеринде соккуруну улантууда. Бирок адистер алга жылыш жок экенин айтышууда.
Мариуполдо театрдын алдынан канча киши тирүү чыгарылганы, каза тапкандар барбы же жокпу белгисиз. Шаарда салгылашуулар уланып жаткандыктан так маалымат бериле элек.
6 адамдын өмүрүн алган кандуу ак суу окуясына 20 жыл болду. Жабырлануучулар эмнелешет?
Эч ким камалган жок, эч ким күнөөкөлөр күнөө тарткан жок. Эми Акаев кайра болсо эчтекени билбегенде кайра Кыргызстанга келип жатат.
Ош мэриясы Сулайман тоо комплексин өз карамагына өткөрүүгө аракет кылууда. Бул музейдин жамаатын тынчсыздандырып жатат. Алдыда бул жана башка окуяларга кенен токтолобуз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оболу соңку жаңылыктарды Эрнест Нурматовтон угуп алалы.
Украинанын Мариуполь шаарынын мэринин кеңешчиси Петро Андрушенко Орусиянын куралдуу күчтөрү тыптыйпыл кылган театр тазаланып жатканын, анын астындагы баш калкалоочу жайда аман калгандар бар экенин маалымдады. Канча киши курман болгону белгисиз. Театр 16 мартта бутага алынып талкаланган. Анын астында миңден ашык адам орус авиациясынын соккуларынан жашырынып жатканын буга чейин мэр Вадим Бойченко билдирген эле. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба имарат толук талкаланганын, ал жерде баш калкалоочу жай бар экенин орус күчтөрү билген деп эсептейт. Орусиянын коргоо министрлиги болсо алардын күчтөрү Мариуполдо эч бир имаратка соккурбаганын РИА Новости маалымат агенттигине билдиришкен. Турак жайлардын талкаланганы жана жарандардын өлгөнү тууралуу көптөгөн фото, видеолор жарыяланганына карабай, Москва башынан бери жайкын тургундарга оок атылганын төгүндөп келет. Орусиянын Украинага кол салуусу 24 февралда президент Владимир Путиндин буйругу менен башталган. Путин бул чечимин НАТО Украинанын Орусияга каршы пункт катары колдонгусу келип жатканы менен түшүндүргөн. Украина менен НАТО муну четке кагып келатат. Казакстандын финансылык мониторинг боюнча агенттиги бизнесмен Кайрат Боронбаев кармалганын кабарлады. Расмий маалыматта ал мамлекет менен бирге түзүлгөн ишканада ири суммадагы каражатты уурдоого айыпталып жатканы айтылат. Сот аны 2 айга камакка алды. Тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу башка маалыматтар жарыяланган эмес. Казакстандык бизнесмен Кайрат Боронбаев мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин туң кызы Дарига Назарбаеванын кудасы. Боронбаевдин кызы Алима 2013-жылы мурдагы президенттин небереси Айсултан Назарбаевке турмушка чыккан. Айсултан 2020-жылы Лондондо каза болгон жана британ басылмалары ал кокаинге ууланып калганын кабарлашкан. Боронбаев 2016-жылдан бери Казакстандын эң бай адамдарынын катарын толуктайт. Мындан сырткары Файстек 2 акционердик коомунда жана Казтурборемонт холдинг компанияларында өнүштөрү бар. Бишкектин 1 май райондук соту 17 мартта Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдындагы пикет учурунда милиция кармап кеткен укук коргоочулардын ишин кароону кийинкиге калтырды. Бул тууралуу укук коргоочулардын бири Азиза Абдырасулова билдирди. Ал буга айып коюлуп жаткандар иш менен толук таанышып бүтө электиги негиз болгонун айтты. Ага ылайык Динара Ашрахынованын иши 18 мартта, ал эми Азиза Абдырасулова менен Өндүрүш Токтоносуровдун иши 22 мартта каралат. Аларга укук коргоо органдарынын талаптарына баш ийбөө жана майда бейбаштык беренелер боюнча айып коюлду. Укук коргоочулар Өндүрүш Токтоносуров, Динара Ошрахунова, Азиза Абдырасулова 17 мартта Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында акцияга чыгып, Украинадагы согушка каршылык билдиришкен. Аларды милиция кармап кетип суракка алган. Андан кийин райондук сотко жеткирилип, жараян жылган соң үйлөрүнө кетишкен. Владимир Зеленский Германияны Орусиянын экономикасын колдогонун айыптады. Украинанын президенти Владимир Зеленский немис Бундестагында видео байланыш аркылуу кайрылуу жасап, Орусиянын Украин жергесине кол салуусунда жана миңдеген адамдардын өлүмүндө Германиянын да жоопкерчилиги бар экенин маалымдады. Ал бир кезде Германиянын ортосуна тургузулуп, кийин бузулган дубалды эске салып, азыр Орусия Европа менен Украинанын ортосунда ошондой дубал куруп жатканын айтты. Биз силерге түндүк агым линиялары чоң согушка даярдык жана курал экенин айтканбыз, бирок анда бул экономика деген жооп алганбыз. Бул деген жаңы дубалды тургузуу үчүн цемент болчу, деди Зеленский 17 марттагы Бундестагтагы билдирүүсүндө. Европа биримдигиндеги алдыңкы экономикага ээ жана уюмдагы саясий лидерлердин бири саналган Германия көп убакыттан бери түндүк агым 2 газ куурун ишке салууга даярданып келген. Москва Донбасстагы жикчел республикалардын көз карандысыздыгын таанагандан кийин Германиянын канцлери Олаф Шольц 22 февралда долбоордун сертификациясын убактылуу токтоткон. Орусия газды Европага, Украинанын аймагындагы куурлар жана Балтика деңизинин түндөгү түндүк агым куурлары аркылуу алып өтчү. Киевке болгон көз карандылыкты жоюу үчүн Москва деңиз түбүнө экинчи линия катары түндүк агым 2 долбоорун курду. Анын курулушу 2021 жылы сентябрда бүткөн, 2022 жылы ишке берилиши керек эле. Беларусьтан саясий башпаанек сурап качып кеткен Польшанын мурдагы аскер кызматкери Эмиль Чечка Минск шаарында асылган абалда табылды. Бул тууралуу Беларусьтун тергөө комитети кабарлады. Мекеменин маалыматына ылайык, 25 жаштагы жарандын сөөгү ал жашап жаткан батирден табылган. Тергөөчүлөр иликтөөдө суицид жана киши өлтүрүү версияларын карап жатат. Поляк аскер кызматкери Беларусьтун чек арасын 2021 жылдын 16 декабрында кесип өткөн, анда Польшанын бийлигинин саясаты менен макул эмес экендигин маалым. Чечконун билдирүүсү ошол учурда Беларусь телеканалдарынан байма-бай чагылдырылган. Польшада дезертирлик үчүн ага кылмыш иши козголгон.
Эрнест Нурматов тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды толук топтомдо азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Азыр бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 18 мартта Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу болушу мүмкүн. 18-19 мартта Чүй, Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан кар айланат. Жума күнү күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 0+5, Талас жергесинде -1+4, Баткен, Ош, Жалабат жана Нарын уландарында +1+6 градус болот. Ысык Көл облусунда 2-7 градус жылуу. Бишкек шаарында күндүн биринчи жарымында жааган жаан күндүн экинчи жарымында карга айланышы ыктымал. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 3-5 градус болмокчу. Маалыматтарга караганда, Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын жер жерлеринде сокку оруну улантышты, бирок алга жылыш байкалган жок. Камоолдо калган Мариуполь шаарындагы театрда башпааналаган канча киши 16 марттагы соккудан аман калганы дагы деле белгисиз. Толугураак Айнура Жекше кызынан угалы.
17 марттын кечинде Украина армиясынын басма сөз өкүлү Александр Матузяник акыркы 24 саатта Киевтин айланасындагы абал анча өзгөрбөгөнүн, бирок орус аскерлери жакын арада чабуулга өтүшү мүмкүн экенин билдирди.
Я хочу наголосить, что залишается ймоверность.
Душман Киевке чабуул коюп, шаарды алууга аракет көрөт деген ыктымалдык өтө жогору. Муну менен бирге өлкөнүн баш калаасын коргоо стратегиялык миссия экенине ишендирет элем.
Харьковдун облустук прокуратурасы орус куралдуу күчтөрү бешембинин таңында Мерефа шаарын ракеталардан аткылаганда 21 киши каза тапканын, 25 жараат алганын кабарлады. Бир мектеп жана шаардык маданият үйү талкаланды. Коопсуздук кызматынын облустук бөлүмү согуш мыйзамдарын жана жоболорун бузуу менен жайкын адамдарды атайлап өлтүрүү фактысы боюнча сотко чейинки териштирүү баштады. Орус армиясы ал соккуну комментарийлеген жок. Ал эми Мариупольда театрдын алдынан канча киши тирүү чыгарылганы, каза тапкандар барбы же жокпу белгисиз. Шаарда салгылашуулар уланып жаткандыктан так маалымат бериле элек. 17 мартта жергиликтүү бийлик орус тарап абадан сокку урганда имараттагы бомбадан башкалкалоочу жайда 1000 киши бар болчу деп билдирген. Кийинчерээк Верховна Раданын депутаты ишкер Сергей Тарута жертөлөө жардырууга туруштук бергенин, урандылардын астынан элдер чыгарыла баштаганын маалымдаган. Максар фирмасынын спутниги тарткан сүрөттөрдөн көрүнүп тургандай, имараттын астында жана артында орус тилинде чоң тамга менен балдар деп жазылып турган. РИА Новости мамлекеттик агенттиги жазганына караганда, Орус коргоо министрлиги алардын күчтөрү театрга же Мариупольдагы башка жерлерге сокку урбаганы маалымдады. Орус тышкы саясий мекемесинин расмий өкүлү Мария Захарова театрдын бутага алынышы тууралуу кабарларды Киев режиминин карандай калпы деп атады.
Вину за все случившееся в Мариуполе, в частности, в контексте Киев режими Мариупольдагы окуяны асыресе драмтеатрдын жардырылышы үчүн жоопкерчиликти албетте орус аскерлерине жүктөй калды. Аскерлер бомбаны театр имаратына таштаган эмиш. Бул карандай калп. Орус куралдуу күчтөрү шаарларды бомбалабасын баардыгы билишет.
Не бомбят города, и об этом всем хорошо известно.
Москва жарандык объектилерди буттага албаганын айтып келатканы менен медиа, жергиликтүү тургундар жана расмий адамдар ошондой учурлар жөнүндө толгон-токой фактыларды келтиришүүдө. Украинанын башкы прокуратурасы Орусиянын агрессиясы 108 жашы жете элек баланын өмүрүн алып кеткенин, 120 жарадар болгонун бейшемби күнү билдирген. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Орусия Украинага кол салгандан бери ал жакта 500 көп карапайым киши өмүрү менен кош айтышты. Бул расмий бышыкталган гана учурлар, курмандыктардын реалдуу саны мындан эселеп көп болушу мүмкүн. Ал арада Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Өзбекстан Украинанын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн тааныйт. Луганск жана Донецк элдик республикаларын таанып айтты билдирди. Министр парламенттеги сөзүндө Өзбекстан Орусия менен да Украина менен да тарыхый ар тараптуу байланыштарга ээ экенин айтып, бул мамилелер мындан ары да улантыла бере турганын кошумчалады. Камиловтун айтымында Украинадагы оор кырдаалга байланыштуу Өзбекстан аларга гуманитардык көмөк көрсөтүүнү уланта бермекчи. Мурдараак Ташкент Киевке 28 тонна гуманитардык жардам жөнөткөн эле. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. 6 адамдын өмүрүн алган кандуу аксы окуясына 17 мартта 20 жыл болду. Буга карата Аксы районундагы Боспиек айылында, Бишкектеги Алатоо аянтында бейшемби күнү эскерүү иш-чаралары өттү. 20 жыл мурдагы аксы окуясын эскерүү тууралуу Талгат Абжалил уулу кенен айтып берет.
Чындык үчүн элден калбаш керек, деп кошулуп кете берди.
Маркум Эркиналы Четинбаев 31 жашында Аксыдагы каргашалуу окуяда көз жумган. 20 жыл мурда күйөөсүнөн ажырап жесир калган Гүлбүү Омикеева жолдошунун күйүтүн эмдигиче тартып келет. Жалгыз бой эне, эки уул, бир кызды тарбиялап өстүргөн. Ошол күнкү окуялар бүгүнкүдөй көз алдында.
Элдин баары кетип атса, ошентип мен калам, кой эл менен мен деле кетем. Чындык үчүн элден калбаш керек, деп кошулуп кете берди. Ошо ошентип эле кеткен, биз эч кандай эмен деле билбедик. Угатылыптыр, угатылыптыр деди. Ким ким экенин деле эл уккасы уккандыр, мен ким ким экенин деле билген жокмун.
Гүлбүү Омикеева 3 баласы менен 28 жашында жесир калып, үй бүлөнүн түйшүгүн жалгыз көтөрдү. Ал жолдошу Эркиналы Четинбаев менен 10 жыл түтүн булаткан, 6 бүлөнү атасыз калтырган бул окуяга азыркыга чейин эч ким жазага тартылбаганын айтып, Гүлбүү Омикеева нааразы.
Аксы окуясына 20 жыл болдум да, баа берилген жок. Эч ким камалган жок, эч ким күнөөкөлөр күнөө тарткан жок. Эми Акаев кайра болсо эчтекени билбегенде кайра Кыргызстанга келип жатат. Анан Акаев деген атты укуш деле келбейтпизинчи.
20 жыл мурдагы кандуу окуяда көз жумган 6 адамдан тышкары дагы 27 киши ар кандай жаракат алган. Окуянын 20 жылдыгына карата 17 мартта Аксы районундагы Боспиек айылында Бишкектин Алатоо аянтында эскерүү иш-чаралары өттү. Боспиектеги иш-чарага катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров буларга токтолду.
Ушул жерде шейит кеткендердин жаны жаннатта болсун. Жараткан бейшинен орун берсин. Эгемен Кыргызстан деген алардын тилектери ишке аша берсин. Дал ушул күнү 2002 жылы кар кете элек болчу, жол толо колдоруна кагаздарды кармаган адамдар менен балдар, аялдар, ушакта отурган айрым ошонун күбөлөрү бар экенсиздер. Андан бери 20 жыл өтсө дагы жүрөктөгү жаралардын бүтүшү кыйын. Жоготкон жакындардын орду толушу чындыгында жеңил эмес.
Аксы окуясынын 20 жылдыгына байланыштуу президент Садыр Жапаров дагы кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду.
Ошол учурда бийлик бутактарында карама каршылык күчөп, реформалар үзүрүн бербей, жеке кызыкчылыктар үстөмдүк кылып турган. Эл өз түйшүгүн өзү тартып, атка минилер элден бир толе четтеп калган. Натыйжада мамлекеттеги абал курчуп, бийликтин бардык бутактарында Акаевдин үй бүлөсүнүн жоосунсуз жоруктары чектен ашкан.
Ошондой эле мамлекет башчы Бишкек шаарынын борбордук Алатоо аянтындагы 2002 жылы Аксу окуясында жана 2010 жылы Апрель окуясында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл койду. Аталган монументке коомдук жана саясий ишмерлер, активисттер, Аксу окуясынын катышуучулары дагы өздөрүнчө гүл коюп, маркумдарды эскерди. Ага катышкан коомдук ишмер Бектур Асанов мындай дейт.
Мамлекет куруш бул оңой эмес экен да. Анан бул Аксу окуясы алгачкы биздин элибиздин ушул эркиндик, демократиялык, мамлекеттик бүтүндүк үчүн, бүтүндүк үчүн болгон алгачкы кыймыл деп ойлойм. Бирок канчалык баягы элдин алоосу, ал процесстер ишке ашты, бул экинчи маселе. Себеби кандай болгон күндө деле Кыргызстанда баарыбир жылыштар бар. 20 жылдан бери мамлекет бир топ жаңы деңгээлге көтөрүлдү десек болот. Ошонун баары башаты ушул Аксу окуясынан башталган. Биринчи, экинчи, үчүнчү революциялар баары ошол Аксу окуясында башталган процесстердин уландысы деп ойлойм.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев Аксу окуясына катышкандарга баатыр наамын берүүнү парламентте сүйлөп жатып сунуштады. Парламенттин дагы бир депутаты Сейит Атамбаев болсо Аксу окуясына токтолуп азыркы бийликти сындады.
Мына 17 март бизге унутулбас бир күн болду. Акаевдин режиминен 6 киши көз жумду, канчасы жаракат алды, анысы келип ичип жеп бийлеп каткырып күлүп качып кетти. Бүгүнкү күндөй эстеп бишине жаман болдум да, эки жүзүлүк болуп калды. Негизи Акаевди бияка алып келип туруп чөгөлөтүп, керек болсо элдин алдын алып келип туруп кечирим суратыш керек болчу да. Бул күндөр да өтөт, буюрса ошондо бийликтен да сурайт элдер, Акаевди эмне камаган жоксуңар, эмне качырып салдыңар деп.
Быйыл 2 августта мурдагы президент Аскар Акаев 16 жылдан бери Кыргызстанга биринчи жолу келип, кумтөр иши боюнча сурак берген. Кыргызстанда 1990-2005 жылдары башкарган Аскар Акаев 2005 жылы 24 марттагы элдик толкундоолордон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Ошондон бери Орусияда баш калкалап келет. Аксыдагы каргаша эгемен Кыргызстандын тарыхында тынчтык жүрүшүнө чыккан, элге ок аткан биринчи окуя катары белгилүү. Аксы жергесинен башталган саясий күрөш президенттик үй бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланып, 2005 жылы мартта ал кездеги президент Аскар Акаевдин бийлигин кулатуу негиз берген айтылат. 20 жыл ичинде Аксы окуясына укуктук баа берүү маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, бирок иш аягына чыккан эмес. Жогорку сот Аксы окуясы боюнча кылмыш ишти кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечим чыгарган. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 киши курман болгон, бир нече киши жараат алган. Нааразы болгон эл мурдагы президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азымбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштукту Кытайга бербөө тууралуу талаптар менен чыгышкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Азаттык радиосунун таңкы берлерин угуп жатасыздар. Оштун мэриясы Сулайман Тоо комплексин өз карамына өткөрүүгө аракет кылууда. Түштүк калаанын бийлиги бул тарыхый музей комплекси кыралбай калганын, ЮНЕСКОго катталгандан бери шаардын инфраструктурасын өнүктүрүүгө тоскоолдук жаратып жатканын негиз келтирүүдө. Бирок музейдин жамааты Сулайман Тоо жергиликтүү бийликке өтсө табигый абалын жоготот деп чоочулап жатышат. Толугураак Оштогу кабарчыбыз Арген Нуровтон угалы.
Оштун борбордук бөлүгүндө жайгашкан Сулайман Тоо музей комплексин шаардын менчигине өткөрө турганын 15 мартта биринчи вице-мер Марс Исаев Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал анда ЮНЕСКОго киргенде Сулайман Тоонун буфердик аймагын кайра карап чыга турганын жазган. Марс Исаевдин азаттыкка берген пикиринде Сулайман Тоонун буфердик аймагы Ош шаарын көп тараптан артка тартканын билдирди.
Бул жерде буфердик аймакты кесейтүүнүн максаты ошол жерде баягындай ограничение кирип калганда эки кабаттан бийик үй курулбасын. Эми шаар деген жер аз, шаар ширнасына өсө албайт, жер жок. Значит, шаар деген шаардай болуп жогоруга өсүш керек да, асманга өсүш керек. Ошондон улам биз эми ушундай маселени коюп атабыз. Бул жерде мына көп инвесторлор бар, көп строительный компаниялар ошо Ошко келип салым кошуп инвестиция кылайлы деген аябай көп инвесторлор бар ошол курулуш тармагында. Бирок ушуларга ушул нерсе аябай тоскоолдук берди. Мына бүгүнкү күндө ошол буфердик аймак өнүкпөй, эч нерсе курганга болбойт деп эскиче эле келе жатат да. Бул шаардын көркүн аябай бузат, шаарга бул экономикага зыян тийип атат, көп тараптан шаарды артка тартып атат. Ошондон улам биз ушул буфердик аймакты карап чыгуу боюнча маселе көтөрүп атабыз.
Исаев ошондой эле Сулайман Тоонун өзү дагы жаңыланбай, туристтер кызыкпай калган абалга келгенин айтты.
Сулайман Тоону биз бир капиталды куруу же дагы башка максат жок. Биз Сулайман Тоону азыр турист келсе кирип көргөндө уялбай тургандай бир абалга келтирели деп атабыз. Мына чөптөрү курап, жай келгенде өрт чыгып ал жерде, жанагы эски мүрзөнү кайрадан иштеткен учурлар болуп кайрадан барышып жаңылашып иштетип атат, угуп атасыңар анда эле. Аларды баарын токтотуш керек, ал жабылган мүрзө, бактарактары куруп атат. Элементарно ошол жерде мисалы туристтер келсе бир туалет курганга мүмкүнчүлүк жок. Жакшы бир заманбап туалет куруш керек. Раз биз туристтерди күтүп аткан болсок. Муну мен ойлойм, замандын талабы, бул бүгүнкү күндө жасалыш керек. Бунун баардыгы колдойт. Менимче даже ошо ЮНЕСКОнун өзүнө да биз сөзсүз түрдө кат менен кайрылып, бул жерде алар менен чогуу иш алып барабыз.
Сулайман Тоону мэриянын балансына өткөрүү аракети мурунку мэрлер Мелис Мырзахматов, Айтмамат Кадырбаевдин тушунда да болгон. Сулайман Тоо музей комплексинин директорунун орун басары Хайрулла Убайдулаев ар дайым жаңы мэр келгенде Тоону мэриянын менчигине өткөрүү аракети болоорун айтып, бул дагы кезектеги жергиликтүү бийликтин аракети дейт. Ал Сулайман Тоону мэрияга өткөрүп алса, тарыхый архитектуралык көрүнүшү өзгөрүп, буфердик аймактын ичи бизнесмендердин ишкердик жүргүзүп, пайда табуу аянтчасы болуп калат деген оюн айтат.
Бул аракеттер токтобой элек да, кедир. Бул аракеттер эң күчтүү мезгилде ошо Мелис Мырзахматовдун тушунда болгон. Бул биринчи кезекте юридикалык жактан туура келбейт. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына бул өзгөчө корукта турат. Мындай улуттук деңгээлдеги, өкмөттүк деңгээлдеги объекттердин баардыгы түздөн-түз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө баш ийет. Экинчиден, эгерде бул мэрияга өтүп кете турган болсо, азыркы мэриянын курамы мисалы үчүн жакшы ниетте болушу мүмкүн, бирок башка мэрлер келет, башка депутаттар келет. Ошондо бул өздөрү жергиликтүү деңгээлде гана чечилип, Сулайман Тоо өзүнүн нукур алуулугун, табигыйлыгын жоготуп коюшу мүмкүн. Ар түрдүү тараптарга арендага берилип, соода точкасына айланып, бир оюн зооктун борборуна айланып калышы дагы мүмкүн да. Ал эми Сулайман Тоодогу бүгүнкү күндөгү көйгөйлөр, инфраструктуралар, бул жердеги жаңылануулар бул жөнөкөй жол менен ишке ашпайт. Бул археологдордун, реставраторлордун ошондой бир топ инстанциялардан проекттери өтүп, ошондон кийин гана бул жерде реконструкция иштери жүргүзүлүп жаңыланат. Бул кандай дагы табигый нукур алуулугун сактаган абалда Сулайман Тоо сакталып калышы керек.
Сулайман Тоонун буфердик аймагын ЮНЕСКО тарабынан түзүлгөн көз карандысыз комиссия аныктап берген. Ага Борбор Азиянын археологдору кирген. Комиссия тоонун корук жана буфердик аймагын бекитип берген. Корук аймактын аянты 134 гектардан ашуун, корук аймакка курулуш курулбай, анын аянты кеңейбейт жана кичирейбейт деп корутунду чыккан. Ал эми буфердик аймак Ош шаарынын борбордук бөлүгүнүн бир чети жана Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн дагы бир бөлүгү кошулган. Жалпысынан 4000 гектарга чамалуу. Бул кабыл алынган документтер Ош шаарынын башкы планына да киргизилген. Жарандык активист Гүлбакыр Мамасалиева Ош мэриясынын буфердик аймакты кыскартуу аракетин, ал жердеги мыйзамсыз курулуштарды мыйзамдаштыруу аракети деп билдирди.
Азыр эми булар генеральный планды толугу менен аткарбай, толугу менен аткарышкан жок да булар. Азыр 6 жыл бою өтүп атат, аткара албай атасыңар деп биз ызылдап атабыз. Эми аны аткарбай келишип, андан кийин ошо 6 жыл бою мыйзамсыз жасаган курулуштарды генеральный планга өзгөртүү киргизип, ПДПга өзгөртүү киргизип, буферный зонаны өзгөртүп, мыйзамга каршы болгон курулуштардын баарын мыйзамдаштырган аракет кылып атышат да.
Оштогу Сулайман Тоо музей комплекси 1979 жылы өзгөчө корук макам берилип, өкмөттүн карамагындагы мекемеге айланган. 2009 жылдын июнь айында ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастарына кирген биринчи мамлекеттеги эстелик. Анын буфердик аймагынын аянты 4000 гектардан ашат. ЮНЕСКОнун талаптарына ылайык, буфердик аймакка көп кабаттуу үйлөр курулбашы керек. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ободо Азаттык радиосу, Мэри Молдалиева Жумгал районунун Байзак айылдык кеңештин төрайымы. 27 жаштагы Молдалиева 2015 жылы авто кырсыкка кабылып, бутунан майып болуп калган. Бирок бул нерсе ага тоскоолдук кылган жок. Айылдагы активист кыз өзүнүн жүрүм-туруму, эмгеги менен башкаларга үлгү болгусу келет. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Мэри Молдалиева Жумгал районунун Байзак айылдык кеңешинин төрайымы болуп, былтыр шайланып келген. Бир жылга жакын убакыттан бери ал айыл аралап элдин көйгөйүн угуп иштеп жүрөт.
Менин оюмча айылдык депутат деген өзүн эмес, айылды биринчи орунга коюш керек дейм да. Мамлекет бай эбей жарды сатпай, жарды эмне себептен? Могу айылда баягы застой болуп калып калган да, советтер союзунчачы. Ошо айылды наоборот потенциалын көтөрүп, айылды иштетип, мал чарбачылык, айдоочулукту ушуларды өнүктүрсө условиян создавать этсек эле элдер шаардан кем жашабайт да. Азыр элдер аң сезим жетилген, өнүккөн, азыркы поколение жакшы да. Чоң-чоң ушулардын баягы алдыга койгон лидер, авторитет адамдарын жаман жактан эмес, жакшы жактан туткандай кылып иш алып баралык деп атабыз, Кудайым буйруса.
Мэрим жолду катар электи өнүктүрүүнүн жол жобосун айтып берип жатты. Ал жакында эле жергиликтүү бюджеттен 600 миң сом бөлүп, малдын ылаңын жайылтпоо үчүн крематорий саттырып келген экен. Бул жабдык азыр Витадистин короосунда турат.
Кутурма чыгып, ошону билем да, апам беспокоитсет, балдар багы өлгөн жандыктарды аккан сууга эле агызып салышат экен да, өрттөбөйчү. Анан ошонун алдын кантип алабыз, кантип жок кылабыз десек, баягы ит атканда да кышында өлүктөрдү мага ыргытып коюшат, көбү элечи, кайра эле бир иттер барып чубап сасык жыттар бар экен. Ошо жугуштуу оорулар, ылаңдар жукпаш үчүн ушу крематорийди сунуш киргизип, өз жергиликтүү бюджеттен Эмиль Байке ветеринар да бул киши сунуштап, ушунун негизинде алынып келди. Депутаттарга рахмат, колдоп, өкмөт башчы болуп баарыбыз күтүп Россиядан келди. Биринчи жолу баягы жок да, негизи чейекте бар, бирок мындай эмес деп уккам да.
Ал жөн эле Ямада пекарида
да. А бул жаңылык да биз үчүн. Крематорий өзү баягы өлгөн малдарды, ооруган малдарды көмүп койбостон, баягы сразу баягы бүкүлү жок кылуучу аппаратура да булчу.
Мэримдин кесиби юрист, Бишкектеги улуттук университетти бүтүргөн. Былтыр шайлоого катышып, айылдаштарынын арасынан эң көп добуш алып, атаандаштарын ат чабым алыста алтырган.
Ал элден айланса болот, эл өзү шайлап берди. 4793 шайлоочу бар. Ошонун 232 голосун мен алдым, мененкилер 158-156 голосторду алышыптыр. Как ни странно, ошо мен көбүн мага берди да, квота менен эмес. Бизде аялдын баары квота менен өткөн жок, высший голос менен аялдар өттү да. Саламатчылык, кандайсыңар? Мага кагаздар барбы элдерден кайрылуу?
Бир арыз бар, түшкөн
кече келдиби? Биздин Байзак айыл аймагынын бюджети быйылкы жыл менен 24 500 бекиттик. Анын ичинен ашыкча суммалар да бар, 27 000 болду. Анан биз деген көбүнчө социалдык соц объектилерге амортизацияга акча, капитальный ремонтторго, садиктерге, жолго, көпүрөгө акчалар туура бөлүштүрдү. Бирок жетпей калды да көбүнчөсүнө. Биз дагы өкмөт жана ошол өкмөттүн аппаратынын кызматкерлери болуп изденүү кылып сырттан инвестор тартып келүүгө аракет кылабыз. Азыр биздин основной клубубуз менен мектебибиздин чатыры калып калды, ошого сырттан инвестор иштеп атабыз.
Жумушун бүтүрүп үйгө кайткан мээрим жашоосун таптакыр башка нукка бурган окуя тууралуу кеп кылды. 2015 жылы 21 жашында ал жол кырсыгына кабылган экен. Ал күндү эскерүү мээрим үчүн абдан оор.
Эми бул жерде 4 коллективбиз биз. Бирөө экөөсүн эме старшыбыз болчу. Куратор деп коет. Анан алды айдачу күнөөлүү болот да, анткени экөө алдыда отурган эки кичине словесный сөз менен кайма айтышып кетип, пикир келишпестик болуп кетти да. Айдоо рульду башкара албай калды да, анын үстүнө ошол баягы нерв ойноп кетти окшойт айдоочунун.
Жолдун жээгине чыгып кеткен.
Жолдун жээгине чыгып кеткен. Ошол эсим айтсам больницада экен. 19 күн коматозный состояниеда жаттым, мага коматозный деп коет экен. Чачымды алып салышкан, эркек баладай болуп. Эми Кудайга шүгүр, бир жыл төшөктө жаттым, баягы жашаган келбейт экен. Чуркап эле жүрүп.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертүүгө салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар. Азаттык радиосу уктурууну улантат, саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда 20 жыл мурунку кандуу аксы окуясы эскерилди. Тынч митингге бараткан элге каршы ок атууга кандай зарылчылык болду эле?
Аксыдагы окуя ар дайым менин жүрөгүмдү оорутат. Бардык окуяларга жоопкерчиликтүүмүн.
Аксы окуясынын 20 жылдыгына карата кабарчыларыбыз даярдаган баяндугасыз. Москвага киргизилген эл аралык санкциялардын Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрүнө таасири кандай болот? Эл аралык валюта фондунун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия боюнча департаментинин башчысы Жихат Азур менен маектешебиз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 18 март. 2002-жылы 17 мартта мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигине нааразылык билдирип чыккан элге ок атылып 6 адам көз жумган. Аксы окуясы эгемен Кыргызстандын тарыхындагы кара так болуп калды. Тынч митингге бараткан элге каршы ок атууга кандай зарылдык болду эле? Бул суроого кабарчыларыбыз 20 жылдан кийин жооп табууга аракет кылышты.
Аксыдагы элдин нааразылыгына ушул кездеги Жогорку Кеңештин депутаты Азимбек Бекназаровдун камакка алынышы себеп болгон. Ал Кыргызстан менен Кытайдын чек арасын тактоодогу үзөңгү кууш маселесинде каршы болгон депутаттардын бири эле. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасын тактоо боюнча келишимди ратификациялоого ушул кездеги Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу палатасынын 17 депутаты каршы чыккан. Бекназаров тарабынан президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо демилгеси көтөрүлгөн. Бекназаровдун Токтогул районунда тергөөчү болуп иштеп жүргөн кезиндеги иш үчүн камакка алынышы шайлоочуларын, аксы элин көтөрдү. Ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаты Бек Турасанов ал күндөрдү төмөнкүчө эскерди.
Алгач эле Азимбек Бекназаров бирден бир демилгечилер болду. Ошол үзөн кууштуу бербешибиз керек, ратификацияны өткөзбөшүбүз керек деп. Керек болсо биз президентке импичмент жарыялашыбыз керек деп. Импичмент жарыялаганга биздин колубуз, добушубуз жеткен жок, бирок ошого карабай ушундай саясий кадамдар башталды. Анан бийликтин аракеттери коркутуу үркүтүүлөрүнөн майнап чыкпагандан кийин Бекназаров камаганга өтүштү, мандатын тартып алганга. Бирок бул маселе дагы бизди токтоталган жок. Мына жыйынтыгында 2002-жылы 5-январда Бекназаров камады. Анда биз баягы жаңы жылдан кийинки эс алуу күндөрү мен айылдабачу Бекназаровду айылдан алып кетиптир. 5-январ күнү Бекназаровду алып кетет дегенде мен Жалал Абадка прокуратуранын алдына келип аны күтүп алдым. Колундагы санкциясын мага берди. Бекназаровду алып кирип кетишти. Мен ошол эле учурда Проненко менен Абдыганир Кыбаевич менен байланыштым, ушу биздин спикер парламент төрагасы Адахан Кимсанбаевич менен дагы бир топ депутаттар менен сүйлөшүп, ошол Бекназаров камакка алынганын айттым. Анан 8-январ биз кезексиз сессия чакырдык, депутаттардын көпчүлүгү келип берди. Анан 9-январ күнү биз ачкачылык жарыяладык. Дүйшөн чотору экөөбүз да 14 күн ачкачылык толтурдук.
Укук коргоочу Азиза Абдрасулова да саясий ачкачылыктын катышуучусу эле.
Биринчи ачкачылыкка ошону Турсунбек Акын, Төлөкан Исмаилова укук коргоочудан, ал Тоту Сыдыкова деген ошо үзөңкү уш баягы комитеттин мүчөсү анан мен болуп төртөөбүз баштадык. Күнүгө Аксыдан, Жалал Абадтан, Базар Коргондон, Коч Кордон, Таластан ачкачылык жарыялап башташты да. Ошондо азыр так эсимде жок 700 ашык адам ачкачылык жарыялады да ушул 10 январдан 16 мартка чейин.
Саясий ачкачылыкта 22 күн жаткан Шерали Назаркулов 2002 жылы 7 февралда каза болгон. Ал жаңы эле туулган уулу Азимбектин жытына тойбой кете бергенин жубайы Назгүл Назаркулова эскерди.
Январдын 15-инде Шералы кошулган экен ачкачылыкка. 17 январда мен төрөдүм. Бирок ошого деле кайыл болду да, ушу менин ушу баламды көрөйүн деген эмес, эң биринчи ушул үзөң кушту сактап калуу жана Бекназаровду бошотуу болгон. Андан кийин ошол Шералы 7 февралда ушул жерден 6 февраль күнү комага кетип 7 февралда больницадан үзүлдү.
Депутат Азимбек Бекназаровдун шайлоочулары жашаган Аксыда болсо, ачкачылык менен кошо эле саясий каршылыктын башка түрлөрү да күч алган. Жергиликтүү эл балдарын мектепке жиберүүдөн баш тартып, райондогу 5 мектепте окуу бир нече күнгө токтогонун Кара Суу айылындагы орто мектептин мугалими Анаркүл Күчүкбаева эстеди.
Эзимде жок, бир азыраак убакытка мектепке да жөнөтпөй койгон каргас болду да. Ошондо бийликке үнүбүз жетеби, ошондо Азимбек Бекназаровду чыгарабы, ушуларды колдонсок деп ошол иштерге чейин барышкан. Райондук билим берүүнүн төрагасы Сырдакып келген, кел дегенде эле баягы эл экен да, аны дагы барымтага алышып, аны дагы кичине эл көпчүлүк жазалап коюшту айыл өкмөт.
Балдарды мектепке жибергиле деп талап кылып келген район жетекчилерин айыл өкмөтүнүн имаратына камап алышкан. Жергиликтүү эл ошол кездеги облус жетекчисинин келүүсүн талап кылышкан. Бирок губернатордун Аксыга барып элге жолугуусуна Ак үйдөн уруксат берилбегенин Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Султан Урманаев Азаттыкка билдирген.
Шерматов Осман тосуп алды. Аким анан чыгып анан айтты, срочный карып коюп телефон чалды деп. Анан кийин телефон чалгандан анан мен уруша баштадым да. Сен бияк эмне келдиң? Биякта аким бар. Сага арганда эми ал жергиликтүү дегендей кылды да. Өзүң ордуна отурбайсың, айткан укпайсың деп.
Бекназаровдун кылмыш иши Токтогул райондук сотунда 2002 жылдын 11 февралынан тартып карала баштаган. 18 мартта сот чечими чыкмак. Аксы районунан соттон адилеттик талап кылып, нааразылык акциясына чыгууну чечишкен. Кербенге жөө жалаңдап бараткандарды күч органдарынын кызматкерлери курал менен тосту. Ок атылып кан төгүлгөн соң бийлик камактагы Бекназаровду бошотууга аргасыз болду. Камактан бошотулган Бекназаровду Аксыга чейин коштоп барган Ички иштер министрлигинин ошол кездеги орун басары Садыр Дубанаевди уксак.
Ха, сот деген окуп туруп эле Бекназаровдун баш чарасын өзгөртүп коюп туруп эле анан сот кетип калды. Камактан бошолсун деп эле. Ызы чуу күрүгү кербенге чалсам айтат, кербендин астында толтура эл бир 7-8 миңдей эл Бекназаровду күтүп жатат дегенде мен анан жок, бул болбойт, кой мен Бекназаров менен кошо барайын деп. А тиякта Садиев бар болчу. Анан кой мен барайын деп министрге даарыштаптым, мен бул кишини алып алып барбасам болбойт, жолдо да кандай болот, мен бул учу муну сопровождать этип алып барайын деп алып бардым. Анан элге кезигип анан эл дош жерине таратты.
Он жетинчи 18 марттагы ок атуудан наут болгон 3 кишинин сөөгүн алууну көздөп райондук оолукананын алдына айрымдар топтоло баштаган. Чогулгандар экспертиза жараянын тасмага түшүргөн оператордун камерасын тартып алышты. Мына ошол камерадагы кадрлар Аксы окуясына коомдук чоң резонанс жаратты. Ошол кадрлар демонстранттарга ок атууга бийликтин катыштыгы бар экенине далил болуп берди. Дейт укук коргоочу Азиза Абдрасулова.
Айтып атпайбызбы, ошол Темирбек Акматалиев чыгып, булар аксылыктар мас болуп, анан кийин бири бирин шиш менен сайып өлтүрүп, анан ошол маалыматтар элдерге чындай болуп Али аралашпагандар, көрбөгөндөр эмне чыгышат, эмне мас болуп деп аксылдар ушундай жаманаттуу болгон да.
Эгерде ошол тасма кармалбаганда бийликтин күнөөсүн эч ким далдай албак эмес. Анан биз эми айылдарга чейин барып келдик. Анан ал жерде Бусбектин жээгинде атылгандардын көпчүлүгү ушул көкүрөгүнөн жогору жака тийген экен. Биз ошондо жанагы баллистикалык изилдөөлөр менен акылдашып отуруп, эмне үчүн мында 90-95% октун бүт бардыгы ошол көкүрөгүнөн жогору тийип бир десе снайперлер аткан деди.
Деди Ак Сокуясын иликтеген коомдук комиссиянын жетекчиси Топчубек Тургуналиев. Аксылыктар 2002-2003 жылдар аралыгында Бишкек Ош жолун бир нече жолу бууп, Жалал-Абад, Ош, Бишкекке жөө жүрүш жасашкан. Жаңы жагдайларга байланыштуу кылмыш иштери козголуп, 39 адамга кылмыш иши ачылган. Анын ичинен 3 гана соттолгон. Күнөөлөрдү аныктоо, жазага тартуу аракеттерине карабастан, кашкайган чындык курал колдонууга түрткөн жагдайлар бүдөмүк бойдон келе жатат. Бузбектеги жана Кербендеги курал колдонуу Тайфун деп аталган операция аркылуу ишке ашып, бул операцияга ошол кездеги премьер-министр Курманбек Бакиев кол коюп, аны ички иштер министри Темирбек Ахматалиев ишке ашырган деп айтылганы менен, Ак Сокуясынын катышуучулары бүгүнкү күнгө чейин тунгуч президент Аскар Акаевди күнөөлөп келишет. Акаев өзү 2002 жылы Ак Сокуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын чечими чыкканын, ага ылайык ошол кездеги премьер-министр Курманбек Бакиев, ички иштер министри Темирбек Ахматалиев, президенттик администрациянын башчысы Аманбек Карымкулов баштаган бир катар жетекчилер кызматтан алынып, күч кызматтарынын ондогон жетекчилери сот жообуна тартылганын белгилеген. Ошол эле учурда өзү да мамлекет башчысы катары жоопкер экенин Азаттыкка билдирген эле.
17 марттагы Аксыдагы окуя ар дайым менин жүрөгүмдү оорутат. Мен президент болгондон кийин Кыргызстандагы баардык окуяларга жоопкерчиликтүүмүн. Мен аны 17 мартта да айткам, анда мурун да айтып келгем, кийин дагы айтып жүрөм. Мен эч качан жоопкерчиликтен качкан жокмун. Президент болгондон кийин Кыргызстанда болгон баардык окуяга жоопкерчиликтүү болуш керек.
2002 жылы 17 мартта Бузбектеги кандуу кыргынга негиз берген Тайфун операциясына мурдагы өкмөт башчы Курманбек Бакиев кол койгону кеч ачыкталганы, Ак Сокуясына саясий да, укуктук да баа берилбей, кан төгүүгө күнөөлүүлөр жазаларын албады деген пикирин мурдагы депутат Бектур Асанов бөлүштү.
2010 жылы ачка чыгып атпайбы, ушул тайфунду деп операцияга кол койгон ушул убакта премьер-министр Бакиев болгон. Алардын жооп бербей калышына эмне деп коет, кор башы Бакиев өзү болуп атпайбы? Ошол Бакиевдин бийликке келип калганы менин оюмча буларды сактап калды да. Анан кийинкиси бизге эң түшүнүксүз болуп атканы бир 10 жылдан кийин эмнеге болмаса жабылып калды.
Ак Сокуясындагы айрым талаптар, системалык өзгөрүүлөрдү көксөгөн кийинки окуяларда 2005 жылдагы март, 2010 жылдагы апрель окуяларында жаңырды. Ошондон улам Ак Сокуясын Кыргызстандагы инкылаптардын, саясий өзгөрүүлөрдүн башаты катары көрсөткөн пикирлер бар.
Сиз кабарчыларыбыз Замира Кожубаева менен Айбек Абдылдаев даярдаган макаланы уктуңуз. Аксы окуясынын 20 жылдыгына карата баяндын видео версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Ал эми Facebook-дагы баракчабыз Кыргыз Азаттык үн алгысы деп аталат.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы Азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп,
унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Москвага киргизилген эл аралык санкциялардан Орусияга коңшулаш Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрү жабыркайт. Мындай пикирин эл аралык валюта фондунун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия боюнча департаментинин башчысы Жихат Азур азаттыкка курган маегинде айтты. Ал Украинадагы согуштун кесепети өзгөчө Орусиядан мунай жана товар импорттаган өлкөлөргө кедергисин тийгизэрин, Борбор Азия мамлекеттери айрым чукул чараларды көрүшү керек экенин эскертти. Жихат Азур менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешкен.
Жихат мырза, көпчүлүктүн көңүлү ошентип Украинага кадалып турат. Эл аралык валюта фонду Москвага салынган эл аралык санкциялар Орус экономикасындагы рецессияга себеп болорун ишарат кылып жатат. Айрым эксперттер Орусия керек болсо дефолт болушу мүмкүн дешет. Санкциялардын Орусия үчүн кесепети канчалык оор болот? Анын Орусия менен терең экономикалык жана финансылык байланышы бар Борбор Азия өлкөлөрүнө канчалык таасир этет?
Украинадагы согуш да санкциялар да кошуналаш өлкөлөргө таасирин тийгизүүдө. Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрү тарыхый жактан Орусияга өтө байланган. Алар соода, эмгек күчү, мигранттардын акчасы, финансынын агымы жана мунай газ маселелеринде Орусия менен тыгыз байланышта. Мындан улам Орусияга салынган санкциялардын жана чөлкөмдөгү кырдаалдын Борбор Азия өлкөлөрүнө таасири болот. Бул таасир баалардын көтөрүлүшү, капиталдын агымынын, өзгөчө мигранттардын акча которууларынын айланасындагы чыңалуу жана жогорку деңгээлдеги белгисиздик сыяктуу бир нече багытта байкалат.
Акча котору демекчи, Кыргызстан менен Тажикстан дүйнөдөгү мигранттарга эң көп көз каранды өлкөлөрдүн катарына кирет. Акча көбүнчө Орусиядан которулат. Соңку кырдаал Кыргызстанга жана Тажикстанга мигранттар которгон акчанын агымын канчалык азайтышы мүмкүн? Эл аралык валюта фондунун бул багытта прогнозу барбы?
Албетте, мигранттардын акча которуулары маанилүү. Анын деңгээли ички дүң жыйымдын 20% жеткен учурлар бар. Бул дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүчтөрдүн катарына кирет. Санкциялардын Орусиянын экономикасына таасири жана рубльдун нарксызданышы акчанын агымына кедергисин тийгизет. Бул каражат маанилүү экенин билебиз. Ал коомдун катмарын коргоого, керектүүнү камсыз кылууга жана борбордук банктын ресурстарын толуктап турууга жардам берет. Андыктан кандай таасири болорун анализдөө абдан маанилүү. Эл аралык валюта фонду бул согуштун коңшулаш өлкөлөргө таасири тууралуу прогнозун маал-маал менен жаңыртып турмакчы. Жакында соңку кырдаалдын Борбор Азияга жана Кавказ өлкөлөрүнө тийген эпкине, анын ичинде мунай бааларынын жана башка товарлардын өсүшүнө байланыштуу жагдайдын кесепети тууралуу жаңы баяндамасын жарыялайт.
Тактай кетейин, Орусияда экономикалык рецессия канчалык терең болот? Себеби Орус бийлиги өлкөнүн экономикасы эл аралык санкцияларга туруштук бере алат деп айтып жатпайбы?
Өзүңүз билгендей, окуялар күн сайын өнүгүп жатат. Андыктан абал өзгөрүшү мүмкүн. Азырынча санкциялардан жана рубльдун чукул нарксызданышынан улам быйыл Орус экономикасы солгундайт деп күтүлүүдө. Албетте, конфликттин масштабы жана анын кандай аяктары Орус экономикасынын келечегин аныктайт.
Украинада согуш башталгандан бери Орус рублун улай Борбор Азия өлкөлөрүнүн улуттук валюталарда кунун жоготту. Биринчи жолу 1 АКШ долларынын наркы 140 сомунан 11 000 өзбек сомунан ашты. Буга окшош жагдай Казакстанда да, Тажикстанда да байкалды. Ошол эле кезде азык түлүк баалары да көтөрүлө түштү. Бул өнүгүүлөр кыска жана узак мөөнөттүн ичинде региондогу карапайым жарандардын турмуш тиричилигин кандай өзгөртөт? Эл эмнени күтүп, эмнеге даяр болуш керек?
Historically, the currencies of countries in Central Asia were correlated to the ruble. Баштан бери Борбор Азия өлкөлөрүнүн валюталары орус рублу менен тыгыз байланышта. Андыктан рублдун нарксызданышы региондогу бир катар өлкөлөрдүн валюталарына таасирин тийгизди. Буга кошумча чөлкөмдөгү айрым өлкөлөрдө орус банктары иш алып барып келет. Албетте, рублдун кунунун жоготушу менен коштолгон соккуга туруштук берүү үчүн бул өлкөлөрдө акчанын алмашуу курсу көтөрүлүп жатат. Элдин турмуш тиричилигине тийгизген таасири тууралуу кеп кылганыңыз туура. Андыктан инфляцияны токтотуу үчүн тиешелүү чараларды көрүү керек. Мындан тышкары элге, айрыкча кризистен эң көп жабыркаган топторго социалдык колдоо көрсөтүү үчүн кошумча чаралар керек. Бул кыйын учур. Жергиликтүү өкмөттөр бул маселелерди жөнгө салуу үчүн жана адатта Орусиядан же Украинадан келип турган буудай сыяктуу азык-түлүк жана товарлардын ордун алмаштыруу үчүн бир катар демилгелерди баштады.
Speaking of initiatives, yes.
Демилгелер демекчи, Борбор Азиядагы өлкөлөр антикризистик чараларын жарыялап жатат. Казакстан валютанын жана алтындын сыртка чыгышына чектөө койду. Кыргызстан долларды сыртка которууга тыюу салды. Бул чаралар региондогу улуттук валюталарды, айрыкча кыргыз сомун стабилдештирүүгө жардам береби? Борбор Азиядагы өкмөттөр көрүп жаткан чаралар санкциялардын кесепетин жөнгө сала алабы?
Well, sir, as you know, economies are different and there is no one, I would say, recipe for all of them.
Ар бир өлкөнүн экономикасы ар башка. Бардыгына төп келген рецепт жок. Кыска мөөнөт ичинде бул чаралар жакшы ойлонулган болсо, кырдаалды жөнгө салууга жардам берет. Бирок булар убактылуу чаралар. Маселелерди жөнгө салуу үчүн акча жана фискалдык саясаттагы салттуу инструменттерди активдештирүү керек. Ар бир өлкөнүн өзүнүн тиешелүү саясаты болушу кажет.
Азыр Кыргызстан тууралуу өзүнчө кеп кыла кетели. Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн ичинен кыргыз экономикасы COVID-19 пандемиясынан эң көп жабыркаганы белгилүү. Өлкөнүн экономикасынын өсүү темпи пандемияга чейинки деңгээлине жете элек. Украина менен Орусиядагы соңку окуяларды эске алганда 2022 жылдагы экономиканын өсүшү боюнча Кыргызстанга жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө карата эл аралык валюта фондунун прогнозу кандай?
Kyrgyz Republic and other countries.
Кыргызстан жана башка өлкөлөр катары менен эки жолу соккуга дуушар болушту. COVID-19 пандемиясы кыргыз экономикасына өтө терс таасир этти. Биз учурда бул кризистин Борбор Азияга жана Кавказга тийгизген таасирин талдап жатабыз. Мунай менен товарлардын баасынын өсүшү жана үстөк пайыздын жогорулашы сыяктуу түз жана кыйыр таасирлери бар. Биз таасирлерди изилдеп талдап жатабыз. Апрель айынын ортосундагы жазгы жыйналышыбыздын алдында биз бул жылга карата прогнозубузду жана кризистин Борбор Азиянын экономикасына эпкини тууралуу жаңы маалыматтарды жарыялайбыз.
Анда жаңы баяндамаңыздарды күтө туралы, бирок соңку кырдаалды жана Орусияга киргизилген санкцияларды эске алганда быйыл Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда экономиканын өсүшү солгондобойбу?
Албетте, дүйнөнүн башка бурчтарында болгондой эле бул кризис экономиканын өсүшүнө кедергисин тийгизет. Анын масштабы өлкөгө жараша болот. Борбор Азия менен Орусиянын географиялык жана экономикалык жактан жакындыгын эске алганда региондогу өлкөлөрдүн экономикасына таасири тиет. Анын масштабы өлчөнүшү керек. Биздин команда өкмөттөр көрүп жаткан чараларды көңүлгө алуу менен маалыматты жаңылоонун үстүндө иштеп жатат.
For this year and next year.
Региондогу өлкөлөр согуштун кесепетин басаңдатуу үчүн эмне кыла алышат? Кандай чукул жана натыйжалуу чаралар керек? Эл аралык валюта фондунун сунушу кандай?
Well, there are priorities. As we have recommended in the past, for example, during COVID.
Приоритеттер бар. COVID-19 пандемиясы маалында адам өмүрүн жана турмуштук тиричилик каражаттарын сактап калуу маанилүү экенин билдиргенбиз. Бул ирет тамак аш менен камсыздоо каналдарынын коопсуздугун сактоого артыкчылык берилиши кажет. Азык-түлүк коопсуздугу башкы приоритет. Экинчиден, жер которууга аргасыз болушу мүмкүн деген топторго же турмуш тиричилиги начарлай турган адамдарга, өзгөчө сырттан которулган акчага көз каранды топторго басымды болушунча азайтуу зарыл. Үчүнчүдөн, инфляция. Бул тоокелчилик. Аны жөнгө салып басаңдатуу керек. Финансылык туруктуулукту сактоо үчүн борбордук банктарга Борбор Азиянын рынокторундагы орус банктарына байланыштуу маселелерди да жөнгө салуу сунушталат. Булар чукул көрүлүшү керек болгон чаралар. Андан тышкары бир катар программалар керек. Экономикага тийгизген таасирлерди кантип жөнгө салуу керек? Мисалы, Орусия аркылуу өзүнүн мунай газын экспорттаган өлкөлөр бул сыяктуу маселелерди кантип чечет? Андыктан учурда бир нече багыттар боюнча иш жүргүзүү керек. Алгач чукул чаралар учурларды көрүү кажет. Ошол эле учурда пандемиядан кийинки күтүлгөн калыбына келүү процессин да сактап калууга аракет жасалышы зарыл. Быйыл Борбор Азияда жана Кавказда экономикалык өсүш калыбына келет жана 4-4.5% жетет деп күтүп жатканбыз. Андыктан экономикалык өсүштүн бул деңгээлин сактап калуу керек. Бааларга тийген терс таасирлерди жана финансылык туруктуулукту сактоо да маанилүү болуп турат.
Impact on prices and preserve and maintain the financial stability.
Эгер буга чейин айтылгандарды корутундуласак, Борбор Азия же Евразия экономикалык биримдигинде Орусияга киргизилген санкциялардан көрө кайсы өлкөлөр жабыркашы мүмкүн?
Well, as you know, the impact is defined through a combination of few key elements. One is
канчалык таасир этери бир нече факторлордун туундуусуна жараша болот. Биринчиси Орусия менен экономикалык жана финансылык интеграциянын деңгээли. Экинчиси бул кризистин жана санкциялардын бул өлкөлөрдүн валютасына тийгизген таасири. Үчүнчү экономиканын мүмкүнчүлүгү жана туруштук берүү жөндөмү. Мунайды экспорттогон өлкөлөрдүн резервтери бар. Мунайдын баасы өсүп жаткан үчүн аларга азыраак таасир тийиши мүмкүн же алардын чара көрүү мүмкүнчүлүгү жогорураак, бирок мунай импорттогон өлкөлөр жана экономикалык шоктун бир нече түрүнө туш болгон мамлекеттер көбүрөөк жабыркашат. Андыктан ага жараша тиешелүү саясат тез арада ишке киргизилиши керек.
Бул интервьюда көбүн эсе Украинадагы согуштун жана Орусияга киргизилген санкциялардын Борбор Азия мамлекеттерине тийгизген таасирине токтолдук окшойт, бирок соңку кризистен улам глобалдык экономика кандай өзгөрөт? Эл аралык валюта фондунун прогнозу кандай?
Same here, the fund is currently updating the outlook for this year and that is
фонд өз прогнозун жаңылап жатат жана ал бир айга жетпеген убакытта жарыяланат. Эл аралык алкакта мунай менен товарлардын баасынын өсүшү жана анын инфляцияга таасири маанилүү болот. Кризиске чейин деле дүйнөдө инфляция абдан жогорулап кеткени белгилүү. Негизги стратегия инфляцияны токтотууга жана аны бара-бара төмөндөтүүгө багытталышы керек. Албетте, бул санкциялардын эл аралык финансылык жана валюталык системага таасири тийиши мүмкүн. Бирок Орусиянын экономикасынын глобалдык алкактагы салымы аз. Анын экономикасы дүйнөлүк ички дүң жыйындын 3%нан ашпайт. Ошентсе да, анын коңшулаш өлкөлөргө жана Орусиядан буудай жана товар импорттогон мамлекеттерге таасири болот. Андыктан бул кризистин ар бир өлкөгө өзүнчө эпкини тийиши мүмкүн. Азыр биз кырдаалга жакындан көз салып, сандарды жаңылап жатабыз. Ошондой эле экономикалык шокко туруштук берүү үчүн колдоого муктаж мамлекеттерге жардамдашып жатабыз.
Жихат мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат.
Эл аралык валюта фондунун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия боюнча департаментинин башчысы Жихат Азур менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз. Эми социалдык тармактарга сиреп салабыз. Facebook, Twitter өңдүү платформаларда кайсыл посттор кызуу талкууланып, кандай комментарийлер жазылып жатканын адисибиз Канат Рыскулов айтып берет.
Орусиялык Wildberries интернет дүкөнүнүн иши 3 күндөн бери үзгүлтүккө учурап жатат. Белгилүү медиа адиси Азим Азимов өз микроблогунда кыргызстандык, белорус жана орусиялыктар же буйрутмаларын же акчасын ала албай жатканын жазды. Тиркемедеги катадан улам сооданын баары жокко чыгып, кардарлар менен байланыш үзүлгөнүн көптөр байкашып, онлайн дүкөндүн кош көңүл мамилесине таң калышты.
Мен товарларды кайтарып жаткам, акчамды кайра кайтарышкан жок. Эми Wildberries мага карыз экени, товарлар тууралуу да маалымат жок болуп кетти.
Саламат сактоо министри маселени чечип салса гана.
Бака жалбырак басып койдум, балким жардам береттир.
Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Орусия, Луганск жана Донецк эл республикалары деген ат ыйгарган аймактардын көз карандысыздыгын тааныбастыгын билдирди. Кыргызстандык Бөйрүбек деген колдонуучу муну Украинаны колдоо деп түшүнүп, Өзбекстан региондо эң биринчи бул кадамга чыгынганын белгилейт. Твиттерчи Азамат Тынаев коңшу өлкөнүн башка чечимин мактоого алды.
Өзбекстан 1 апрелден тарта чет элдик IT адистер, инвесторлор жана алардын үй бүлө мүчөлөрү үчүн IT виза бере баштайт. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Биз оозубузду ачып жүрө беребизби?
Экономисттер бул кадам Кыргызстанга пайда гана алып келерин айтышып, Орусиядан келген конокторду жылуу тосуп алууга чакырат. Ал эми 81 деген твиттерчи орусиялыктарга өз кеңешин берип, дааратканадагы бөтөлкөлөрдө же кумганда турган сууну байкабай ичип албоо керектигин айткан. Сиз кандай кеңеш бересиз? Пикир жазыңыз. Көрүшкөнчө.
Социалдык медиага Канат Рыскулов сиреп салды. Алдыда эми Азаттык радиосунун Facebook'та жана башка тармактардагы баракчалары жөнүндөгү кыскача маалымат.
Азаттык социалдык желеде.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'де Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык чекит KG, Одноклассники'де жана YouTube'да Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосу 18 марттагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Кыскача аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында жаан чачын болот, тоолорго кар түшөт деп маалымдады. Жалал Абад облусунун көпчүлүк аймактарында катуу жаан чачын болору эскертилүүдө. Ал эми тоолуу автожолдордо кар көчкү коркунучу бар, андыктан айдоочулардан этияттык талап кылынат. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан биздин сайт аркылуу кабардар болуп туруңуз. Дарега Азаттык чекит.org. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Уккандарга ыраазычылык.